biblijski roman na radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da prisluhnete kratki zgodbi patra Karla Gržana z naslovom Kako sem bil zelo pameten. Berem Marjan Bunič. Ko sem bil zelo pameten. Ali ste vedeli, da je človeško meso užitno, z izjemo možganov? Ljudožerci se z uživanjem naše pameti okužijo smrtonosno boleznijo imenovano kuru, ki ima podobne simptome kot bolezen norih krav. Moram priznati, da so se tudi meni zgodile nore zadeve, pogosto prav takrat, ko sem bil zelo pameten. Kadar izpostavim svojo pametnost, sem vedno znova deležen lekcije in v njej spoznanja, da se ni pametno delati preveč pametnega. Samo za primer. Pred kratkim sem zamenjal avto. Kupujem stare avtomobile in da ne nasedem, ne na cesti, pač pa pri možnem zavajanju prodajalca, me pri nakupu spremlja znanec, ki se na zadeve resnično dobro spozna. In sem po njegovem priporočilu kupil nov star avto, ker je dobro ohranjen in nima nazaj previtih kilometrov. Potem pa sem že naslednji dan ugotovil, da avto ni kot bi moral biti. Vzvratna prestava ni prijela. Poskusim enkrat, poskusim drugič. Enkrat potegne avto naprej, drugič crkne, skratka, podtaknjen mi je bil za nič avto. Ves živčen sem poklical znanca poznavalca. Kupila sva za nič avto, sem izustil s primerno zadirčnostjo, da bi vzbudil v njem občutek krivde.
Kako za nič, je odvrnil zmedeno.
Ja, rikverc ne dela.
Je pa si dvignil zmed pri sklopki in jo potem prestavil nazaj.
Se razume, sem nestrpno odvrnil in pomislil, pa kaj me ima za bedaka, da poučuje mene, starega, izkušenega šoferja?
No dej, poskusi še enkrat.
Zavil sem z očmi tja proti nebu, zavzdihnil in zlovoljno poskusil še enkrat, če že tako hoče.
Ne gre, se ti pravim, da sva kupila za nič avto, že prvi dan je crknil.
Ves prenapet sem pomislil, da znanec zagotovo ni poznavalec, je le šarlatan, ki si nekaj domišlja.
Počasi, počasi,
me je terapevtsko umirjal poznavalec.
Poskusiva še enkrat. Dvigni vzmet.
Jaz sej sem jo.
No, zdaj pa ročico prestavi v desno.
Kako v desno, sem pomislil. Kaj ne levo?
In se mi je posvetilo. Pri prejšnjem avtomobilu je bila vzvratna prestava v levo, pri tem pa saj so me včeraj poučili, oblila me je vročica. Kaj naj priznam, da sem delal napačno? Zbral sem misli in izustil braneč svojo pametnost.
Tako kot je prav, v desno in nazaj.
Saj se nisem zlagal, povedal sem samo tako, kot je pravilno.
No, glej no, zdaj je pa rikverc prijel, sem rekel. Mislim, da se me bo avto počasi že navadil, sem dodal, na kar je znanec jasno in glasno pridal.
Ja, in ti njega.
Res se ni dobro imeti za preveč pametnega, Je pa vsekakor pametno, če človek obvlada kakšen tu jezik, da ni kot tisti, ob katerem se je ustavil turist in poprašal: "Do you speak English?" "Ne," je dobil odgovor. Pa je poskusil nemško: "Sprichst du Deutsch?" Prav tako brez uspeha. Morda pa zna francosko. "Parlez-vous français?" Tudi nič. Upal je, da govori italijansko. "Parla italiano?" Kaj pa špansko? "Habla español?" Končno je turist obupal, zamahnil je z roko in odšel. Tisti človek pa je podvomil, če se je sploh smiselno učiti tujih jezikov. Poglej, kaj ti pomaga, če znaš kar 6 tujih jezikov kot ta človek, saj se kljub temu ni mogel sporazumeti, je pametno ugotavljal. Nekaterih jezikov sem se naučil, za nekatere pa sem bil prepričan, da sem jih posvojil kar tako mimo grede, naprimer hrvaščino. In sem prišel v kapucinski samostan v Varaždin na študijski dopust. Na vrata sem potrkal, tako se samo reče, dejansko sem pozvonil, kar nekaj ur pred napovedanim prihodom. Seveda sem se prijaznim patrom lepo opravičil. "Izvinite mi, molim, jer sem suviše zgodan," kar pomeni, sem preveč lep. Izbruh smeha sem povzročil takrat in še isti večer, ko sem želel po večerji čim prej k počitku, "jer sem trudan," sem pojasnil, kar pa sicer pomeni, ker sem noseč. Res je, hrvaščine se v šoli nisem učil in zato so jezikovni spodrsljaji samoumevni. Sem se poučil angleščino. To vsekakor obvladam, zato so me patri tam v Varaždinu poprosili, če bi v času turistične sezone občasno dežural pri cerkvi. "Če bo imel kdo od tujcev kakšno potrebo," so rekli. Spravil sem se v duhovno opravo. Na nos sem si nataknil očala. Z njimi sem bil videti še bolj poudarjeno pameten. Saj veste, kdor veliko bere, si troši oči, ima očala in je pameten. In sem se izpostavil na ogled tam pred cerkvijo. "Naj vidijo, kdo je tukaj šef," sem kot pomemben pomislil. In sem opazil, da sem opažen. Opažen od mnogih. Še posebej vznemirjeno se je ozirala k meni mlada turistka. Še nekoliko bolj sem se privzdignil v svoji pomembnosti med tem, ko je ona mencala in mencala. "Gotovo ima rešpekt pred tako pomembno osebo, kot sem jaz," sem vedel. Potem pa je le pristopila in mi z diskretnostjo, ki je spodobna v odnosu do starejšega in za povrh še tako dostojanstvenega človeka, zastavila vprašanje.
"Excuse me, where is OO?"
"Oprostite, kje je OO?" "Kje je OO?" Nisem razumel. Zadrege ob svoji nevednosti seveda nisem pokazal, saj mi je bilo popolnoma jasno, da gre za nekaj zelo pomembnega. Kako bi se sicer obrnila name, na posvečeno osebo, torej pomembno, zagotovo tudi pametno, zelo pametno osebo, ki zna nedvomno razrešiti najtežje zagonetke zemeljskih tegob.
"Where is OO? Kje je OO?"
sem ponovil vprašanje, da bi pridobil čas za premislek na njeno gotovo zelo tehtno vprašanje. Mislil sem in mislil, kaj bi lahko pomenila tista dva oja. Ker pa mi čas zavlačevanja ni zadostoval, sem se odločil, da postavim pod vprašanje. Se počno to tudi najbolj pametni ljudje, torej s tem ne bom izgubil veljave.
"Allow me to ask you, you must be looking for something important."
"Dovolite, da vprašam, gotovo iščete nekaj zelo pomembnega."
"Something very urgent."
"Predvsem nekaj zelo nujnega."
"A, pomembno je in nujno. Kaj bi to lahko bilo?"
sem mrzlično mislil.
"Morda gre za kakšno ustanovo."
Thank you.
let me ask you another question. In what way is this organization OO used?
Dovolite, da še vprašam, čemu pa služi ta organizacija OO?
Turistka me je močno čudno pogledala, tako da mi je bilo takoj jasno, da ne gre za organizacijo.
A torej gre za področje v okviru moje ustanove,
sem bil prepričan, kako bi se sicer obrnila name in to pred cerkvijo.
Nedvomno gre za nujno potrebo po posvečenem dejanju, sem ugotavljal.
Then it must be a very urgent need.
Torej gre za nujno potrebo,
sem povprašal.
Very, very urgent indeed.
Zelo, zelo nujno, prav zares, je odvrnila turistka.
Diskretno, kolikor je bilo to mogoče, sem jo premeril od pet pa tja do vrha glave.
Oblečena je bila zelo skromno. Ne mislim, da je bila njena obleka preprosta. Obleke tako rekoč na njej skoraj da ni bilo. Seveda sem v nadaljevanju zadrževal pogled, kolikor sem le mogel, od njenega vratu navzgor. Sem vendarle duhovnik. Obšel me je sum.
Pa ne, da se je smrtno pregrešila in potrebuje zdaj sveto spoved, ker jo njen greh teži in čuti zato, sama je rekla, nujno potrebo, da se njena duša razbremeni.
Would you like to get this thing that burdens you out of your system? Bi radi dali iz sebe to, kar vas bremeni?
Sem diskretno povprašal.
Angližinja je s sunkovito nestrpnostjo pokimala in za povrh še pomencala z nogami. Ne, nisem spuščal pogleda, se veste, človek pač opazi tudi kaj okoli tistega, v kar zre.
Then follow me.
Potem pa kar stopite z mano,
sem jo povabil v cerkev in v svetem prostoru tja, kjer odlagamo svoja bremena, k spovednici.
We'll go through with it right here. Bova opravila kar tukaj,
sem rekel in hotel vstopiti v spovednico tam na svoji strani, spovedanki pa sem seveda nakazal, kje naj vstopi ona, da odpraviva tisto, kar jo tišči. Pa ni hotela vstopiti in tudi jaz nisem, saj se je zazrla vame. Kako naj jo opišem tisti njen pogled, bil je predvsem zmeden in presenečen. Vame je zrla z neko globoko nejevero, kot da dvomi, če sem čisto prita pravi, pameti seveda.
But this isn't the... Pa saj to ni, je rekla. What? Kaj?
Ni mi odgovorila.
Vsa mencajoča, bilo je očitno, da je v obupni situaciji, je izpisala na zaprašeno polico spovednice OO in potem se je grozno roteče zazrla vame.
What is this? Kaj je to?
Nisem razumel.
Če oja povežeš z vijugami, dobiš znak za večnost. To sem kot pameten človek seveda vedel. Samo dva krogca brez ustrezne povezave sta se mi zazdela kot teologu brez tiste potrebne večnostne razsežnosti.
You really don't know what I'm looking for? Kaj res ne razumete, kaj iščem?
Je bila turistka zdaj očitno za posvečeni prostor že kar nespodobno nestrpna. In potem je ob tista dva oja pripisala takole, OO je enako VC. In sem v hipu dobil razsvetljenje, da nas ljudi ne tiščijo le dušne tegobe. Neredko so to zgolj telesne potrebe. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste kratko zgodbo patra Karla Gržana z naslovom Kako sem bil zelo pameten. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.